din istoria României. Oameni, fapte, întâmplări. Un program de Vlad Georgescu.
Continuă așadar astăzi discuția cu principesa Eleana, cu maica Alexandra. Îmi aduc aminte, citind memoriile dumneavoastră, aveți acolo un paragraf, memorii care au apărut acum 20 de ani, nu? Un paragraf în care vă referiți la Gheorghiu Dej, la o discuție care ați avut-o cu el și în care Dej v-a înfățișat viitorul de aur
da,
al României.
Da, să vă spun, era foarte nostru, pentru că eu mă luptam atunci pentru apărarea Crucii Roșii României, pentru că au decis domnilor să trimeată banii și tot ce era venit din America în Grecia, ca să ajute Revoluția din Grecia și să ia tot ce era la Crucea Roșie Românească venită din America. Și noi am protestat și am spus că nu se poate, pentru că era un dar al americanilor, dat nouă, nu pentru noi, dar eram noi răspunzători pentru aceste lucruri. Și atunci s-a gândit și Madre la Crucea Roșie să mă trimeată pe mine să vorbesc.
Cu Dej.
Cu mai mulți. Și am vorbit cu Potnăraș, am vorbit cu Groza.
Pe Ana Paucă l-ați cunoscut-o? Pe Ana Paucă l-ați cunoscut-o?
Am vorbit cu Ana Paucăr și am vorbit cu Gheorghiu Dej. Asta, da, eu eram la mare pentru două săptămâni de vacanțe și m-am dus să văd pe Gheorghiu Dej. A fost foarte caragios, trebuie să spun, ca întâlnire.
Ce impresie v-a făcut?
Bine, de un om simplu și destul de cum să cade. Dar cu idei cu totul stranii, pentru că știam că el trebuia să întoarcă la București și eu m-am uitat la ceas și am spus, vai domnule ministru, vă rețin pe trenul ăla să pleacă. Și atunci el mi-a spus, trenul meu mă așteaptă. Și am spus, iertați-mă, dar eu nu mi-aduc aminte că un tren special aștepta. Din contra, cât era mai special, cu atât trebuie să fii mai la timp. Și zic, tata, nu mi-aduc aminte vreodată să fi ținut un tren. Și atunci el a spus, bine, dar el n-a fost decât rege. Eu sunt poporul.
Deci aceasta era noua clasă politică, noua clasă conducătoare. Politică. Și Ana
și
Paucă, și Groza, și Bonăraș.
Groza, știi, era de o parte și de cealaltă și când era, cum spunea Regina Elena cu adeptate, că dacă era de față, conversația mergea mai ușor.
Dar simțeați atunci,
erau foarte mândri, să-ți spune, de asta era curios, erau foarte mândri că era singura țară comunistă cu rege.
Da, bine, dar erau foarte conștienți de faptul că nu aveau să îngăduiască regelui încă să rămână prea multă vreme.
Nu, asta cred că nu. Eu sincer cred că ei au sperat, erau rușii care au pus stabil, nu nici comuniștii români.
Pe Pătrășcanu l-ați cunoscut?
Da.
Era altfel?
Era mai civilizat. De altfel și Botnăraș era mai civilizat.
Da, bun, rușii și nu comuniștii români. Botnăraș a fost agent sovietic.
Știu că a fost. Dar avea maniere foarte bune, a fost ofițer, avea o purtare mult mai...
Deci, până în ultima clipă, dumneavoastră și poate că și alți membri ai familiei regale sau alți membri ai clasei politice vechi, credeau că lucrurile... Nu se vor îndrepta?
Nu cred, că credeam niciunul.
Încotro s-au îndreptat?
Nu, pentru că am avut discuție odată cu o persoană care mi-a spus de ce crezi tu ca să-ți meargă mai bine dacă ești prietenă cu ăștia și dacă ai a face cu ei. Eu din cauza spitalului am avut a face cu ei, nu de la mine. Nu? În interese de serviciu, ca să zicem așa. Și atunci cineva mi-a spus ce, și eu am spus nu, deloc, n-am nicio idee. E moartea lor sau moartea noastră. Capul lor, capul nostru, una din două. Dar zic, cât îl am pe al meu, am să-l întrebințez.
Dar în cine vă puneați speranțele?
În nimeni.
Atunci erați resemnați?
Da, eram resemnată, dar aveam intenția să muncesc până la sfârșit.
Abdicarea a venit prin surprindere?
când mi-e greu să spun dacă adevărat mă aștept, când a venit, da, fără îndoială. Nu mă așteptam așa curând.
Și ați plecat din țară în ianuarie 48?
Da, la 11 ianuarie.
După regele Mihai.
Da, după regele Mihai. De fapt, am plecat din la 11 ianuarie din București, 12 din țară, în sine, penibil.
Cum a fost?
Ei, pentru că au fost, mereu, tot timpul au fost agenți în casă, ca să vază fiecare lucru pe care l-am împachetat.
La Bran?
La Bran și la București, că aveam o mică vilă la București, o mică stradă.
Ajungem acum în partea a doua a discuției noastre. Ați întemeiat în Statele Unite o mănăstire ortodoxă, ați fost ani mulți stareța acestei mănăstiri. Am putea poate să vorbim puțin despre activitatea noastră de astăzi din această mănăstire. Mai întâi de toate, de ce ați întemeiat o mănăstire ortodoxă în America?
Am să vă spun. Pentru a începe în America, eu am 11 ani de zile am ținut conferința asupra României în întreaga America. Am călătorit între 40 la 60 de mii de mile pe an. Două lucruri pentru ce le-am făcut. Una pentru că vreau să servesc țara cât am putut și doi, trebuiam să-mi câștig viața. Și aveam 6 copii de pus la școală și universitate și asta în America, precum știi, nu costă 2 bani.
Și când ați înființat această mănăstire, schimbarea la față?
Așa, când copiii erau mari și puteau să-și câștige viața lor, decis că pot să duc și eu viața pe care vreau eu. Și mi-am dat seama că, deoarece era mult de când plecasem din țară și că americanilor le place totul ce care este astăzi și este la minut, nu mai avea efectul necesar, nu răzbăteam, în fond. Nu făceam mare lucru cu conferințele astea. Era interesant, cineva din trecut, pe care o vedea, știți? Dar nu puteam să... Pentru că ceea ce spuneam nu era după ideile lor destul de recent. Și atunci am decis că ceea ce aș fi vrut, deci din țară deja aveam ideea asta, că aș vrea să mă călugăresc. Și ca să mă pregătesc pentru asta, la un moment nu mai eram tânără, m-am dus la o mănăstire în Franța, o mănăstire original rusească, la care stareță era o femeie extraordinară, minunată. Și am fost 6 ani acolo ca să mă pregătesc, să mă duc în America. Acum mă întreb de ce am făcut mănăstirea în America. Pentru că în America sunt foarte mulți ortodoxi, în fine, relativ mulți ortodoxi. Și ortodoxia fără mănăstiri nu este ortodoxia întreagă. Are nevoie de mănăstire. Și se vede prin succesul care îl avem astăzi cu mănăstirea că am avut dreptate. Și așa că am intrat la mănăstire aici, la BC, în 61. Și am stat până în 67. 67 m-am călugărit definitiv, mi-am dat numele Alexandra și am plecat în America singură, că trebuia să plecăm două cu încă o călugăriță englezoaică, însă ea s-a îmbolnăvit și n-a putut să meargă. Și atunci că m-am dus singură. Și am plecat și am făcut singură de tot. Au fost ani foarte grei.
Cum ați ales locul din Pennsylvania?
Locul din Pennsylvania m-am adresat episcopului și el s-a adresat preoților și toți au căutat și până el a ales câteva locuri de văzut și interesul nostru era să fie delulos, măcar dacă nu e la munte, să fie într-un centru ortodox. Și când m-am dus eu atunci acolo la Elbuțite, în jurul nostru de cam, să zicem, un circuit de 100 de mili, sunt vreo 200 de parohii ortodoxe de diferite
naționalități.
Acum sunt mult mai multe centre, dar când am venit eu nu era niciun centru ortodox pentru toată lumea.
De ce nu v-ați dus undeva în Midwest, înspre părțile unde sunt mai mulți americani de origine română?
Pentru că vezi, eu sunt convinsă, româncă cât sunt, că noi ne trebuie o biserică americană, nu o biserică românească. Nu trebuie să fie nici rusească, nici creștească, nici nimic. Trebuie să fie o biserică ortodoxă, americană. Și atunci nu mai avem noi adevărată putere ca să putem să ajutăm celelalte biserici ortodoxe românești sau bulgare sau care ar fi. Sau sărbească, care și ei suferă foarte mult.
Ați sărbătorit la 6 august hramul bisericii.
Așa, hramul bisericii. Și pentru că i-am dat numele Schimbarea la Față, pentru că asta este ce simt în viața modernă, este nevoie de o schimbare la față a sufletelor noastre. De la acest materialism cras, care îl vedem peste tot, indiferent unde suntem. Și foarte puternic în America. Ne trebuia o viață spirituală.
Credeți că ortodoxia poate să mai joace în rolul românii, în viața românilor, rolul pe care l-a avut odată?
Dar sunt fără, nu îndoiesc nicio secundă. Pentru că nu pot să spun decât ceea ce văd cu ochii și văd oamenii care au ieșit de acolo și văd ce citesc, ce au făcut. Traduc acum o carte scrisă de un diplomat român, a petrecut 9 ani în 17 închisori. E bine, e minunat din punctul de vedere a sufletului lor. Ce au putut să reziste oamenii ăștia, numai prin credință.
Dar nu ridică un semn de întrebare, oare purtarea atât de ciudată a ierarhiei bisericești?
A, bine, de o rușine. Însă, trebuie să admit chiar și că nu sunt acolo și deci nu-mi e greu să-i judec. Nu știu dacă am dreptul să judec.
Da, cum?
Uite, dar nu vreau să spun. Eu cred că ei în parte se scuză prin faptul că spun că dacă nu s-ar putea așa, s-ar închide toate bisericii, s-ar distruge toate bisericii și s-ar fi sfârșitul bisericii ortodoxe. Așa că poate, nu știu. Trebuie să existe amândoi.
E mai mult, cum a spus, o scuză decât...
Da, asta am găsit o scuză de bine de rău care să zic că o găsesc că trece. În ce nu trece este să vină în America și să ne strice viața noastră acolo. Aia nu trece.
Vă referiți la împărțirea bisericii în America?
Nu, efortul lor de a distruge biserica românească în America. Noi românii care suntem în America și care facem parte din Biserica Ortodoxă din America, de OCA, cum îi zice, încearcă să ne aducă înapoi la biserica mamă.
Eu nu cred că ei vor să o distrugă, eu cred că ei vor să o acapareze.
Da, vor să o acapareze, de același lucru, nu?
Da, sigur. Dar, Maica Alexandra...
Și aici, asta găsesc, aici nu văd ce se amestecă. N-au nicio scuză. Adevărat, nu e nicio scuză pentru asta.
Maica Alexandra, e foarte frumos să...
Că noi suntem liberi la un oameni.
E foarte frumos să predicăm ortodoxia în America.
Dar, au nevoie de ortodoxie.
Dar ce facem pentru ortodoxii din țară?
Păi, asta e ce spun tocmai, că dacă noi în America, toți ortodoxii în America, nu stăm toți împreună, într-o singură biserică, a cărui voce să fie auzită, nu putem să-i ajutăm pe cei din țară sau oricare țară în dosul cortinei de fier. De ce ne merge mai bine polonezilor? Pentru că l-au pe papa. Da, și toată biserica catolică se ridică.
Da, înseamnă asta că ați îndemnat puțin și către un ecumenism?
Nu.
Dar
nu, cred că putem să ne înțelegem.
Trebuie să ieșim totuși dintre limitele ortodoxiei și să întindem mâna și uniților și
nu,
catolicilor.
Că trebuie să ne înțelegem. Am foarte mult, pe copiii mei sunt toți catolici.
Dar de ce i-ați făcut catolici?
Păi n-am avut încotru. Austrieci, nu? Și Habsburgi.
Maica Alexandra...
Așa că, nu, eu nu sunt, să spun, împotriva ecumenismului, departe de așa ceva, pentru că am foarte mulți buni prieteni în toate bisericile, dacă e vorba așa. Predic în toate bisericile.
Maica Alexandra, înainte de a intra în acest studio, puneam întrebarea cum se simte astăzi, în anii 80, la sfârșitul veacului 20, deci, cineva care merge prin regine sale în Evul Mediu, care descinde în Hohenzollern, care a cărui copii se numesc Habsburg, care nu a făcut istorie, ci este istorie. Cum trăiește o prințesă, chiar dacă a devenit maică, în această epocă?
Cred că trebuie să facem o diferență între, să spun, generații. Așa, eu m-am născut în Palatul Cotroceni. Eu am crescut în timpul cel mai frumos al țării românești, când totul era în fel, România mare, toată asta, nu, da? O viață pe care, de exemplu, copiii mei n-au nicio înțelegere, n-o văd deloc. N-au cum să perceapă acest lucru.
E greu să vă adaptați vieții de astăzi?
Nu, nu, e... N-am avut încă... Da, trebuie să spun, dar nu era că mi-era greu să mă adaptez vieții. N-am înțeles în mare parte la început că era nevoie să te adaptezi mai repede decât am făcut-o. Dar pentru mine, când am plecat din România, eu am murit sincer și adevărat, sufletește, eram ca un om mort 2 ani de zile.
Ați înviat?
Da, și curios lucru, într-o seară foarte liniștit, când, mai mult din obicei decât din convingere, îmi făceam rugăciunea de seară. Și când am spus Tatăl nostru și am spus facă-se voia ta, mi-am dat seama că nu o fac.
Mi-ați arătat acum
și
câteva...
Și atunci am ieșit cu convingerea că trebuie să accept. Și cum n-a mai fost greu.
Mi-ați arătat...
Destul indiferent.
Mi-ați arătat acum câteva minute pașaportul.
Da.
Pe care scrie Ileana of Romania. Ileana...
Nu, scrie ca principesa.
Principesa Ileana a României.
Da.
Regele Mihai se cheamă Mihai de Romanie. Copiii noastre se cheamă
Habsburg. Domnul și doamna Habsburg, da.
Ștefan de Habsburg.
Da.
Trăiește în Anglia.
Nu trăiește în America, inginer la General Motors.
Da. Ce sunt copiii dumneavoastră? Ce sunt întâi ca simțăminte? Sunt Habsburg, sunt Hohenzollern, sunt români, sunt americani?
Băieții s-au căsătorit cu americanțe. Și nora mea, pe care o iubesc foarte mult și am o mare stimă pentru dânsa, l-a întrebat odată pe Ștefan, dar dacă te întâlneai cu mine altă dată, cum ar fi fost? Și el a spus, nu m-aș fi căsătorit cu tine.
Deci...
El avea încă vezi sentimentul...
Ștefan de Habsburg, deci a învățat în România, la școala de...
La România,
vorbește încă românește.
Cele mai bune școli în România, nu? A fost la Șaguna și...
Vorbește românește?
Perfect.
Dar se simte american?
Nu știu dacă se simte complet american. El a rămas cu mare dragoste pentru tot ce era românesc. Și a fost la mănăstirea dealului, până la sfârșit.
Aveți nepoți?
Am 15 nepoți și o strănepoată.
Care trăiesc unde?
O parte în America, una aici, pe care sper să o văd astăzi, și ceilalți în Austria. Da, și 2 în Veneția. Așa că sunt împreștiat peste tot.
Maica Alexandra, principesa Ileana a României, mulțumesc pentru această frumoasă pagină de istorie.
Vlad Georgescu v-a prezentat Din istoria României. Oameni, fapte, întâmplări. Aici e Radio Europa Liberă.